Pēc pērnā gadā ekonomiskās bedres Latvijas ekonomika ir atkopusies, tā liecina statistika. Viens no iemesliem ir rūpniecības nozares veiksmīgais sniegums, tā Latvijas radio norāda ekonomists Mārtiņš Āboliņš. Pieprasījums pēc precēm šobrīd būtiski pārsniedz piedāvājumu, jo krīzes sākumā pakalpojumu pieejamība bija ierobežota. Līdz ar to ir sarucis krājumu līmenis. Lai arī tā nav laba ziņa patērētājiem, jo tas nozīmē cenu pieaugumu, ražotājiem sokas ļoti labi stāstā.
Globālajā rūpniecībā mēs skatāmies uz jauniem eksporta pasūtījumiem, uz to, ka tiek pasaules tirdzniecībā tiešām pieprasījums ļoti spēcīgs. Un tā labā ziņa, ka mūsu ražotāji spēja to veiksmīgi izmantot, un ja mēs skatāmies uz apsardzes rūpniecības dažādām nozerēm, tad faktiski salīdzinām ar pagājušo gadu un salīdzinām ar laiku pirms COVID-19, nevis visas nozeres ir plusos, tur varbūt tikai atsevišķas, piemēram, pārtikas ražošana ir bezmielās mīnas.
Latvijas uzņēmumiem tā ir iespēja paplašināties un atrast jaunus tirgus. Tas dod ieguldījumu arī valsts ekonomikā kopumā, jo ilgtermiņā tie būs lielāki budžeta ieņēmumi, kas dos iespējas palielināt finansējumu citās jomās, skaidro Āboliņš. To, ka pieprasījums atkal audzis, apstiprina arī uzņēmumā EMJ Metāls, kur sniedz metāla griešanas un locīšanas pakalpojumus, turpina mārketinga direktors Agris Punculs.
Jā, mēs esam tam, tā kā gribētos teikt, tikuši pāri. Protams, šodienas situācijā mēs īsti nezinām, kas būs, nezinu, tur pēc mēneša, kas notiks ar tā pašā materiāla cenām, tāpat arī mums, kā ražošanas uzņēmumu pietiekam uztrauc, kā attīstīsies epidemioloģiskā situācija, jo, diemžēl, cilvēks attālināt pie ražošanas darbgaldiem nevar stāvēt, un neskatoties uz šito, mēs paplašinām savu ražošanu, un mēs esam gatavi uzņemt papildus darbiniekus.
Darbu šobrīd apgrūtina problēmas ar materiālu pieejamību un piegādēm, kas mēdz kavēties, kā arī daļa klientu nespēja tikt līdzi cenu sadārdzinājumam, skaidro Punculs. Arī būvmateriālu ražotājiem darbs šobrīd netrūkst, stāsta uzņēmumā Sakret. Pieprasījums šobrīd ir stabils un tas nozīmē, ka būvniecība notiek, stāsta uzņēmuma padomes priekšsēdētājs Andris Vanaks.
Droši, ka būvniecība notiek, paldies Dievam, un nekas nav apstājies. Bet no otras puses, ja mums jau vienmēr ir jāskatās, tas mums jāsalīdzina sevi ar to valstu savienību, kurā mēs esam kopš 2004. Gada, kas ir jau 10 gadi. Un tad mēs esam zem vidējā, un mums ir jādara viss arī no valsts pasūtījumiem, no privātiem pasūtījumiem, lai mēs vismaz vidēji būtu tieši tur, kur ir mūsu tuvākie kaimiņi, tā skaitā Skandināvu, Vācija, Polija un tā tālāk.
Arī gada otrajā pusē prognozes Latvijas rūpniecībai ir pozitīvas. Ekonomists Āboliņš skaidro, ka šis nozarei varētu būt viens no labākajiem gadiem pēdējās 10 gadus laikā. Paula Devica, Latvijas radio.